Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 qershorit, argumentet kryesore. Papa Francesku kujton ndeshjet dhe masakrat në Republikën e Kongos dhe u bën thirrje autoriteteve kombëtare dhe ndërkombëtare të ruajnë jetën e civilëve e të rivendosin paqen në vend. Thirrja e re e papës për paqen në Ukrainë, tokën shejte, Sudan, Myanmar e kudo që ka luftë. Mledhja e këshillit të nën kardinajve me pjesëmarrjen e papës sot në Vatikan. Thirrja e papës drejtuar administruesve delegat të sipërmarrjeve dhe bankave që të ndikojnë mbi fatin e qeverive, politikat dhe zhvillimin duke pasur në qendër të vëmendjes dinjitetin e njerëzit. Te shtunën që kaloi me 15 qershor në Krakov të Polonis u shpall i lum prifti diocezan martir Dom Mikhail Rapaç, vrarë në moshën 42 vjeçare nga regjimi komunist. Kalendari kishtar sot me 17 qershor me shumë shejtorësh kujton shën Izaurin me shok martir nga Durrësi i Shqipërisë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në përfundim të lutjes e Engjëllit të Tenzot kremtuar dje në mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesku kujtoi Republikën Demokratike të Kongos, vizituar ndërmjet janarit dhe shkurtit 2023, duke kujtuar se vazhdojnë të vinë
notizie dolorose di scontri e massacri.
Lajme të dhimbshme për përleshje dhe masakrat e kryera në pjesën lindore të vendit.
Rivolgo il mio appello alle autorità nazionali.
U bëj thirrje autoriteteve kombëtare dhe bashkësive ndërkombëtare që të bëjnë gjithçka është e mundur për të ndaluar dhunën dhe për të mbrojtur jetën e civilëve. Ndërmjet viktimave, shumë janë të krishterë të vrarë në Odium Fidei, janë dëshmorë. Klimi i tyre është farë që mbin dhe jep fryt e që na mëson të japim dëshmi për ungjillin me guxim dhe qëndrueshmëri. Sipas lajmeve, të paktën 7 persona u vranë gjatë trazirave në provincën e Kivus veriore, pasi popullsia doli në rrugë për të protestuar kundër shtimit të sulmeve vdekjeprurëse nga rebelët të vetëquajtur xhihadist. Në javën që sapo përfundoi, forcat demokratike aleate, një grup i lidhur me Shtetin Islamik, vranë më shumë se 40 vet gjatë një sulmi në fshatin Mayikengo dhe më shumë se 80 javën e kaluar në sulmet kundër fshatrave të tjera të provincës. Pastaj Papa ftoi të vijojmë lutjet për paqen në Ukrainë, në tokën shenjte, në Sudan, Myanmar dhe kudo që njerëzit vuajnë nga lufta. Më parë kishte kujtuar se në Krakov, në një ceremoni të kryesuar nga kardinali Marcello Semeraro, prefekti dikasterit për çështjet e shenjtorëve, në shenjtorën e mëshirës hyjnore në Lagjevniki,
stato beatificato Michele Rapaç, sacerdote martire.
U shpalli lum Mikael Rapaç, prifte martir, të cilin e quajti
Pastori secondo il cuore di Cristo.
Bari sipas zemrës së Krishtit, dëshmitar besnik dhe bujari i Ungjillit, që pësoi përsekutimin nazist dhe sovjetik dhe ju përgjigj me dhuratën e jetës. Gjatë përshëndetjes drejtuar romakëve dhe shtektarëve, ati i shenjtë u foli veçanërisht besimtarve të ardhur nga Libani, Egjipti dhe Spanja, studentve të London Oratory School, atyre të diocezës Opoles në Poloni dhe të Budapestit, Albert Falva, si edhe pjesëmarrësve në Forumin Evropian të Laikëve me temë Besimi, Arti dhe Sinodaliteti, edhe grupit të nënave nga Bashkësia Katolike Kongolese e Romës. Edhe këto nëna këndojnë mirë, do të dëshiroja të dëgjoja duke kënduar edhe një herë tjetër, nënvizoi ati i shenjtë pas këngës së tyre, lartuar nga sheshi Shën Pietrit. Së fundi, Francesco përshëndeti besimtarët e Karinit, Katanias, Siragusës dhe Mesinës, fëmijët e Kungimit dhe të Krezmimit të Mestrinos, të Krezmuarit e Castelsardos, të Bolgores dhe të Kaminit. Së fundi, u shprehu mirënjohje ndhuruesve të gjakut që sapo kremtuan ditën e tyre kombëtare.
Filloi sot në Vatikan mbledhja e këshillit e kardinajve të krijuar nga Papa për të ndihmuar në reformën e kurjes romake dhe në qeverisjen e kishës. Takimi i sotëm është i treti i këtij viti pas atij që u mbajt në Shkurt dhe në prill të kaluar. Në sesionin e fundit të takimit të këshillit të kardinajve të mbajtur në prill, punimet u përqendruan në zbatimin e kushtetutës apostolike Predicate Evangelium në kurjet diocesane në skenat e luftës në pjesë të ndryshme të botës, veçanërisht në lindjen e mesme dhe në Ukrainë, me shpresën nga ana kardinajve dhe Papës Francesku që përpjekjet të cilat synojnë identifikimin e rrugëve të negociatave dhe të paqes të shtohen. Gjithnjë në takimit e mëparshme, antarët e këshillit të kardinajve diskutuan për rolin e gruas në kishë dhe dëgjuan reflektimet e dy grave, atë të motrës Regina da Costa Pedro dhe profesoreshës Stella Morra. Këshilli i kardinajve pas përtritjes së organit nga Papa Francesku me 7 marsin e vitit të kaluar, aktualisht përbëhet nga kardinal Pietro Parolin, sekretari shtetit të Vatikanit, kardinali Fernando Verges Alzaga, kryetari Komisionit Papnor për shtetin e qytetit të Vatikanit dhe të guvernatoratit të shtetit e qytetit të Vatikanit, nga kardinali Fridolin Ambongo Bezungo, kryepeshkëv i Kinshasës, Osvaldo Garcias, kryepeshkëv i Bombay, Sean Patrick O'Malley, kryepeshkëv i Bostonit, Juan José Omella, kryepeshkëv i Barcelonës, Gerard Lacroix, kryepeshkëv i Quebecut, nga kardinali Jean-Claude Hollery, kryepeshkëv i Luxemburgut, kardinali Sergio da Rocha, kryepeshkëv i San Salvador de Bahia, e sekretari i grupit të këshillit të kardinajve, imzot Marco Melino. Takimi par i këshillit të kardinajve përbër nga grupi i 9 kardinajve u mbajt me 24 prillin e kaluar. E po kujtojmë se këshilli i kardinajve u themelua nga Papa Francesku me kirografin e 28 shtatorit e vitit 2013 me detyren për të ndihmuar në qeverisin e kishës katolike universale dhe për të studiuar një projekt për rishikimin e kurjes romake, ky fundit i zbatuar me kushtetutën e re apostolike Predicate Evangelium, botuar me 19 mars të vitit 2022. Takimi par i këshillit e kardinajve u mbajt me 1 tetor të vitit 2013.
Pas fjalimit të tij në grupin e shtatshës në Puglia, Papa Francesku takoi të shtunën në Vatikan një grup administratorësh delegat të kompanive dhe të bankave të mëdha. Një grup sipërmarrësish, administratorësh, kompanish ardhur nga gjithë bota që përpiqen të jetojnë parimet e enciklikës papnore Laudato Si, ndaj janë mbledhur në rrjetin e titulluar Nisma e tregjeve të qëndrueshme. Në fjalimin botuar nga salla shtypit e Vatikanit, Papa Bergoglio u kërkoi sipërmarrësve dhe bankierve të mos kënaqen duke bërë pakës filantropi, por në vend të saj t'i përfshin konkretisht të varfrit në kompani. Ndërsa riciklojmë materje dhe mbetje materiale, ende nuk kemi mësuar, më lejoni shprehjen, u tha ai, ti riciklojmë dhe të mos i hedhim poshtë njerëzit, punëtorët, veçanërisht ata më të brishtët për të cilët është shpesh në fuqi kultura e mbetjeve, vuri në dukje Papa. Kini kujdes nga një meritokraci e caktuar që përdoret për të legjitimuar përjashtimin e të varfërve, të gjykuar si të pamerituar deri në atë pikë sa ta konsideroni vetë varfrin si faj, dhe mos u kënaqni me pak filantropi, është shumë pak. Sfida është përfshirja të varfërve në kompani për të bërë burime për një përfitim të përbashkët, këtë theksoi Papa. Është e mundur, nënvizoi në vijim, unë ndërroj një bot në të cilën të refuzuarit mund të bëhen protagonistë ndryshimit, ndonë se më duket se një Jezus e ka arritur tashmë këtë, apo nuk është kështu. Juftoj të avini i mjedisin dhe tokën në qëndër të vëmëndjes dhe të përgjithsisua, ju kërkoj Papa Francesku administratorve. Jemi në një kohë krize të rënda ambientale, e cila varet nga shumë tema dhe nga shumë faktor të djeshme e të sotme. Nuk mjafton më të respektohen ligjet e shteteve të cilat ecin tepër nga dalë. Duhet të bëjmë ndryshime duke parashikuar të ardhmen me vendime të guximshme dhe larkpamëse që mund të imitohen.
Një shenjë ushëllimi nga Zoti në një kohë ende të plagosur nga dhuna e nga lufta në shumë vise të botës, e jo shumë larg nga ne. Kështu e përkufizoi kardinali Marcello Semeraro, prefekti dikasterit për çështjet e shenjtorëve, lumnimin e Don Mihao Rapaç, të cilin e kryesoi në emër të Papës Francesku, mëngjesin e dieshëm në Krakov të Polonisë. Priv diocezan martir u vra nga urrëtia për fen gjatë regjimit komunist me 12 maj 1946 në Poki, ku ishte familitar. Një grup njerëzish të armatosur hynë në rektorat gjatë natës, rrëmbyen dhe e vra në një pyllë aty pranë. Ishte vetëm 42 vjeç.
Lumnimi u kremtuar në shetrorën e Uagjavniki, kushtuar mshirës hynore, shuguruar nga Shën Gjon Pali II me 17 gusht 2002. Vendi adhorimit me një formë moderne elipsoidale strehon eshtrat e Shën Faustinës Kowalska, apostule për kushtimit, me cilën lidhe ngusht Papa Wojtyla. Besimtarët shumë të mblodhën brenda dhe jashtë kishës në një ditë nxehtë me diell. Pranishëm ishin edhe klerikt shumë të nga kryepeshnia e Krakovit dhe dioqesa tjera polake. Prej këtu, tha kardinali Semeraro, rrezaton një mesazh shpresë dhe ngushëllimi mbi gjithë kombin polak dhe mbar botën.
Duke u ndalur te kuptimi i Eukaristisë si sakramenti mshirës, kardinali në vazhdim e Papës Francesku kujtoi se nuk është shpërblim për të mirët, po forcë për të ligështit, për mëkatarët, është falja, është kungim që na ndihmon të shkojmë, të ecim për para. Nga ky këndvështrim vazhdoi, të shyrë me bukën eukaristike, edhe ne mund të shqiptojmë ponë tonë, që është angazhimi për të bërë dhe për të jetuar zgjedhje radikale, të guximshme, madje edhe të pakëndshme, duke u bërë ndërtues të paqes dhe duke përçafuar idealet e atij standardi të lartë të jetës krishter që na tregojnë vetë shenjtorët me dëshminë e tyre, duke vënë veten bujarisht në shërbimin e më të fundmëve.
Një model për të ndjekur, shtoi prefekti dikasterit për çështjet e shetorve, është vetë Don Rapaç, për cilin Eukaristia ishte themeli jetës si njeri i Zotit, për hapja e dashurisë Krishtit e pranishme në bukën e shuguruar, kujtoi kardinali, ishte për të i vetmi kundërhelm ndaj ateizmit, materializmit dhe gjitha tyre vizioneve të botës që kërcnojnë dinitetin e njerëzit. Bari shpirtrash i rënjosur në bamirësi, kujtoi matej kardinali Semeraro, Don Mihao mbajti një vendim të patundur, jam gati të jap jetën time për delet e mia. Dhe e dha jetën duke bërë model për trinjt, ndaj kardinali e ftoi trinjt që ta shikojnë meshtarin martir si nxitje për të përçafuar ungjillin e Jezusit me gjithë vetveten.
E më në fund duke kujtuar afrimin e jubileut që kanë qendër moton shtektar të shpresës, prefekti e përkufizoi atë si përvojë vërtet shpresë. Përvojë madhe, e madhe sa e gjithë bota, dëshmin më bindëse të cilës e japin pikrisht dëshmore që të fort në fenë e tyre në Krishtin e ringjallur, hoqëndor nga jeta këtu poshtë për të mos e tradhtuar Zotin e tyre.
Gjatë kremtimit, ku morën pjesë edhe dy stërni për Edon Mihajit, njofton një notë nga kryepeshvia e Krakovit, relikuari u sol në altar në formën e një kryqi stolisur me rrema ulliri, që përmbante disa relike mortore të të lumit ri, marë gjatë të zhvarrosjes së eshtrave të tij prillin e kaluar. Me vendim të metropolitit Krakovit, kryepeshkvit Marek Jendroshevski, reliket e zhvarrosura të atë Rapaç prehen në altar në ansor të kishës famullitare të Puokit, e cila do tjetë vendi kryesor i nderimit të të lumit të ri. Kardinali Matteo Maria Zuppi, kryepeshkovi i Bolonjes dhe prezidenti Konferencës Peshnore Italiane, mbriti pardje pasdite në Betlehem në Caritas Baby Hospital, i vetmi spital pediatrik në Cisjordani. Ishte e takimi planifikuar si pjesë e shtektimit diocezan të paqes dhe solidaritetit që vijon ndërmjet Jeruzalemit dhe Betlehemit, i drejtuar nga vet kardinali me 160 pjesëmarrës që vijnë edhe nga qytetet lira italiane.
Kardinali Zuppi i shoqëruar në delegacioni i shtektarve, kujton Daniel Rocky, korrespondenti agjencisë SIR, u mirëprit sapo mriti nga Shiren Kamis në zyrën e komunikimit, ku i treguan një video të shkurtur mbi historinë e spitalit që në vitin 2024 feston 71 vjetorin e veprimtarisë së tij të panërprer. Sipas të dhënave, në rajon jetojnë mi 410.000 fëmijë në moshën 18 vjeç. Historia aktuale e spitalit foshnjor të flet në mënyrë të pashmangshme për luftë, për luftën e gazës, e cila ndërlikon më të vështirësitë e shpërnguljes familjeve, të cilat kanë nevojë të mjekojnë fëmijët e tyre, por flet edhe për problemin e mingarkesës së pacientëve dhe mungesës së shtretërve.
Për të arritur në Betlehem, njerëzit duhet kalojnë për qindra pika izraelite kontroli. Në tre muajt e partë luftës, 7.000 fëmijë nuk mund mjekoheshin për këtë arsye, shpjegon Kaimis. Për më tepër, lufta i kësoj probleme tashmë serioze ekonomike. Pa turizmin dhe shtektimet, shumë familje humbën punën dhe nuk mund përballojnë mjekimin. Por, spitali foshnjave edhe kur është i raskapitur, vazhdon të bëjë punën e tij për të ndihmuar fëmijët e smurë. Në marsin e kaluar, kujtoi Kaimis, një grup prej 68 fëmijësh nga rripi i gazës mbritin Betlehem. Të mirëpritur në një qendër specializuar, tani ndiqen nga organizata SOS fshatrat e fëmijëve, ndërsa ndihma mjekësore është besuar spitalit.
Më 17 qeshor, kalendari kishtar përkujton shenjtoret Izaurin, Inocencin, Felixin, Herminin, Pelegrinin e Bazilin, martir të shekullit të tretë nga Pojani në Macedoni, në Shqiprinë e sotme, martirizuar në Polonin shqiptare. Izauri, diakon e shok të ti Bazili dhe Inocenci, ishin nga Athina. Braktisën qytetin e shkuan në Apoloni, nuk dihet saktësisht për cilën Apoloni është fjala, sepse dihet se në lashtësi ekzistonin 32 qytete me këtë emër. Pra, për cilën bëhet fjalë? Për të kaluar një jetë oshënare, një jetë shpirtërore sa më të përsosur, në përkim e stilin ungjidhor, kështu vendosen një shpellë oshënarësh në Pojan, ku takuan dhe Felixin, Pelegrinin e Herminin Pojanos. Këta të nxitur nga mësimet e sidomos nga shembulli i Izaurit, pasurinë e tyre që kishin u adhuruan krejtësisht varfërve dhe u bashkuan me ta në jetën oshënare. Familjarët e tyre me bindje pagane, nga frika e pranorit numerian 283 e 284, bën përpjekje të bindin të hiqnin dorë nga feja krishterë e të riktheheshin në paganizëm, por pa sukses. Atëherë akuzuan tek prefekti i zonës Triponci. Pasi nuk pranuan të mohonin fe në Krishtin, u arrestuan e u dënuan me vdekje me prerjen e kokës. Por më parë u dërguan tek djali i prefektit Apoloni, i cili sërish bëri përpjekje për t'i bindur të mohojnë fe në rinë Jezu Krishtin. U vunë në sprovë të ujit e të zjarrit, por shpëtua në mënyrë të mrekullueshme nga mundimet e torturat. E nga kjo mrekulli, shumë prit pranishëm dhe u kthye në fe në krishterë. Me styre ishën dhe vdhezrit e një orfisnik Rufu e Rufinjani, pastaj vdiqen si martir. Së fundi, martire tanë psuan vdekjen me prerjen e kokës. Të dhënat e tregimit martirizimit tyre i gjem në veprën Synaks. Në Konstantinopoj ekziston dhe një kish ku ndërohet martiri Izauri, edhe në Durrës është i njohur kulti në ndërim të shën Izaurit, për çka kemi dëshmi që nga fillimi i shekullit 11 deri në fund të shekullit 14. Së bashku me shën Astin, i peshkvin e Durrësit, shën Izauri me shok martir, qenë pajtor qiedhor të kishës katedrale të Durrësit, çka tregon për hapjen e një kulti të veçantë me ndërim të shën Izauri diakon e martir në këtë qytet të lashtë shqiptar.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.